Første sesjonen i dag gikk fra så å si det globale til det nasjonale og det overordnede politiske. Nå er vi på vei inn i der realitetene finnes i form. Vi skal få en sesjon om samskaping og forutsetningene for å lykkes med det. Og til det så har vi fått invitert Eva Sørensen, som er professor i offentlig administrasjon og demokrati ved Universitetet i Roskilde i Danmark, og Asbjørn Røiseland, som er professor i statsvitenskap ved Nord Universitet i Norge. Og begge de to har god kunnskap og har studert samspillet mellom de overordnede mekanismene og de lokale mekanismene. Og det skal dere få lov til å fortelle mer om hvordan dere ser på i deres perspektiv, hver på deres måte. Ordet er deres. Vær så god.
Ja, da har vi kan få litt lyd på mikrofonen. Sånn, takk. Takk for invitasjonen til å snakke om et ord som er høyst aktuelt, og som jeg vet at mange av dere er opptatt av. Vi har delt denne presentasjonen mellom oss, sånn at jeg har gitt meg selv 20 minutter. Og det er jo klart at det er jo mission impossible å si noe fornuftig på 20 minutter, men nettopp derfor har jeg bestemt meg for at det skal jeg faktisk klare, så får vi se hvordan det går. Jeg skal begynne med å slå fast at vi lever i en tid hvor ord og begreper flyr rundt oss, og ikke minst vi forskere merker jo det. Stadig nye ord vi skal forholde oss til, og jeg er sikker på at dere som praktikere har det litt på samme måten. Og noen ganger er det flott at det kommer nye ord, andre ganger er det kanskje mest til frustrasjon. Nye ord er ganske viktig, for det at hvordan i all verden skulle vi ellers utvikle samfunnet hvis ikke vi hadde noen begreper vi kunne bruke? Sånn at ord og begrepet er jo egentlig helt nødvendige redskaper for enhver forsker og for dere. Men samtidig så er det klart at sånne begrep er jo ikke bare nøytrale betegnelser på bestemte fenomen. Dette er jo også litt business, kommers. Det finnes folk som tjener penger på sånne ord. Og ikke minst er det politiske slogans der politikeren kan overdrive eller legge akkurat det de passer inn i et ord. Og jeg skal snakke litt om dette ordet samskapelse i denne konteksten her. Samskapelse er akkurat det samme som samskaping, så begge de to ordene forekommer på norsk, og det er ingen forskjell på det. Jeg sier samskapelse fordi at det gjør det i Danmark, og min etterfølger her er dansk. Og dette begrepet kommer fra det engelske co-creation, så disse tre ordene er nøyaktig det samme. Samskapelse, samskaping og co-creation. Da jeg begynte å interessere meg litt for dette begrepet, så var jo noe av det første jeg gjorde å søke litt på nettet for å se hvem som brukte dette. Og første gang jeg gjorde det var i 2014. Jeg googlet rett og slett samskapelse og samskaping. I den gangen så ga det ca. 50 treff. Og samskapelse, det var jo et perifert fenomen åpenbart, men i tillegg så framstod det som et litt sånn New Age-aktig greie. Det var flere i denne såkalte alternativbevegelsen som brukte dette ordet, sånn at samskapelse var et stikkord for alt fra engleskole til healing, virksomhet og så videre og så videre. Så det var et litt sånn her, det var liksom vanskelig å se at dette skulle være et interessant ord for meg. Hvis du gjør det samme søk i dag, så vil du finne ca. 12 000, og det har sikkert økt betraktelig siden jeg gjorde dette for noen uker siden. Men mange flere treff. Og du ser dessuten at dette er blitt et styringsord. Dette har glidd inn i vokabularet til KS, til departement, og til forskningsrådet, og så videre, og så videre. Så det er noe som har skjedd mellom 2014 og 2017. Men hva er det egentlig som har skjedd? Det kan jo for det første tenkes at det som har skjedd er at det har kommet en ny løsning på store problem til landet som er blitt tatt i bruk, og derfor så har vi omfavnet dette begrepet. Eller i alle fall kan det være uttrykk for at det er litt nytt, sånn at dette har liksom hjulpet oss fram. Men hvis vi skal være litt realistiske, så finnes det jo andre forklaringer også som vi kan ta i betraktning. Det kunne jo for eksempel tenkes at dette bare er uttrykk for en slags overfladisk import. Norske politikere eller administratorer har reist til andre land, Danmark for eksempel, og møtt dette ordet, og så har de bare tatt det hjem og så ferdig med det. Og så blir det bare et sånt ord som glir inn i språket vårt. Så kan det jo tenkes ulike eksterne drivkrefter her. Det kan jo finnes konsulenter som lever og selger inn dette ordet som noe helt nytt, og noe som er så fristende at vi kjøper det. Eller det kan være ulike interne drivkrefter. Det kan for eksempel være at hvis du brenner for en bestemt sak i en kommune, så kan du bruke dette ordet til å aktualisere og fremme din egen sak. Det kan jo være at organisasjonens omdømme eller kommunens omdømme kan styrkes gjennom å ta i bruk et sånt ord. Og det kan jo være at rett og slett at det å være opptatt av et sånt ord kan fremme egen karriere, ledelseskarriere. Sånn at jeg tenker at her finnes det, vi kan tenke oss mange drivkrefter bak denne begrepsmessige utviklingen fra 2014 til i dag. Og jeg tenker at mest sannsynlig så er det en kombinasjon av det vi av disse forklaringene vi står overfor. Men samtidig vil jeg si at det, er jo ikke, det betyr ikke at vi skal slutte å bruke det ordet, tvert imot. Så jeg skal nå forsøke å avgrense det litt mer. For jeg mener at noe av det viktigste i en sånn situasjon, det er jo at vi blir enige om hva dette begrepet betyr, og hva det kan brukes til. Samskapelse eller co-creation, det er jo et begrep som kommer fra privat sektor og privat sektorforskning, og spesielt innenfor teori om konsumentmarkedet. Og der betyr co-creation situasjoner der kunden er en aktiv deltaker i skapelsen av verdi. Så du skaper verdi sammen. Dette eksempelet til venstre her, det kan jo være et sånn klassisk, enkelt, håndgripelig eksempel. Et flatpakket møbel fra for eksempel IKEA. Der er det jo sånn at kunden er jo en aktiv deltaker i en del av produksjonsprosessen, altså den delen som handler om å montere dette møblet sammen. Og gjennom å delta på den måten så skaper du verdi. Litt kanskje fordi at det koster mindre å sende en flatpakke ting, sånn at det blir lavere pris. Og kanskje også at det skaper en mestringsfølelse, det å sette sammen dette møblet. Det er jo i så fall en positiv verdi for kunden. Så det er jo et klassisk eksempel på noe som, en verdi som er samskapt. Det andre eksempelet skal egentlig henspeile på såkalt opplevelsesturisme. Det er jo i sin natur noe som er samskapt. Du kan jo tenke deg at en turist kan jo dra på opplevelsesferie og insistere på å bli værende på hotellrommet ferien gjennom. Og det er klart at da blir det jo turisme, men det blir jo lite opplevelse. Sånn at i dette tilfellet er jo kunden helt nødt til å bidra med egne sanser og energi, for at det skal bli opplevelsesturisme. Og det finnes mange andre gode eksempler. Dette med postnummer og så videre, det kan jeg ta en gang jeg har mer enn 20 minutter til disposisjon. En måte å, altså det er klart at dette begrepet har jo nå reist inn i offentlig sektor. Og offentlig sektor er jo en litt annen kontekst enn privat sektor. Og det har jo betydning for hvordan vi forstår begrepet. Så vi er nødt til liksom å tilpasse definisjonen av dette litt til offentlig sektor. Og en måte å nærme oss dette på, det kunne jo være at vi ikke snakker så mye om hva samskapelse er, men heller begynner å snakke om hva det ikke kan være. Og samskapelse, det er ikke det samme som outsourcing, eller utlisensiering, eller hva vi kaller det. Det er ikke det samme som at det offentlige overlater oppgaver til borgere, foreninger og virksomheter mot betaling, for eksempel. For i det tilfellet så vil det innebære at den ene siden er helt passiv. Det er bare den, andre, det er bare den borgersiden som vil være aktiv deltaker. Så dette har ingenting med outsourcing å gjøre. Ingenting med privatisering. Så kunne man jo argumentere kanskje for at det har noe med høring å gjøre, eller det å trekke inn folk i, for å høre deres syn i en bestemt sak. Men det vil jeg også benekte. Samskapelse er noe mye mer aktivt enn å spørre folk til råds. Det handler om å gjøre noe. Og det er heller ikke sånn at samskapelse er det samme som resignasjon, det at det offentlige trekker seg ut og overlater et eller annet i samfunnet til samfunnet selv. Sånn at skal vi snakke om samskapelse, så må det være noe der både det offentlige er involvert og der borgere, foreninger eller virksomheter er involvert. En vanlig definisjon på samskapelse i offentlig sektor har vært litt enkelt sagt at det innebærer at offentlige og private og eller sivile aktører arbeider sammen om offentlig oppgaveløsning gjennom å dele ressurser og kunnskap med hverandre. Så det som henger igjen fra denne privatsektordefinisjonen er jo dette med aktiv deltakelse, at begge partene i denne transaksjonen er aktive deltakere. Og hvis den anvender dette på en kommune, som er jo konteksten for de fleste her, så betyr det jo at det inviterer til å se på kommunen som en arena for samarbeid. Altså ikke kommunen som en arena for bare et produksjonsapparat eller et maktstruktur, men rett og slett en arena for samarbeid. Å se på kommunen på den måten kan være radikalt, men trenger ikke være det. Men i alle fall så er det en litt annen måte å se på kommunen på enn det som har vært vanlig de siste årene. Mange tenker kanskje at samskapelse er noe nytt, men det vil jeg absolutt si at det ikke er. Vi har mange eksempler på samskapelse i det norske samfunnet i dag. Og enda mer har vi egentlig hvis vi går historisk til verks. For det at samskapelse, vil jeg påstå, er jo egentlig selve DNA-et for norske kommuner. Da de ble opprettet i 1837, så var jo norske kommuner en arena for samarbeid. Det var jo sånn by og land ble bygd i dette landet vårt. Men så er det noe som har forsvunnet på veien da. Sånn at i dag er det ikke så utpreget som det var den gang. Men like fullt så har vi mange eksempler i dag. Og jeg vil slå et slag for at vi trenger egentlig å gradere samskapelse. Og jeg foreslår her at vi graderer det i henholdsvis konservativ versus radikale former for samskapelse. Og det konservative er dette som står på bunnen. Og dette minner jo sterkt om det som på engelsk kalles for co-production, hvor det liksom trekker borgere inn i oppgaveløsninger. Så vi kan ta noen sånne konkrete eksempler. Vi har for eksempel den typen samskapelse som handler om at profesjonelle og brukere samarbeider om en eller annen konkret oppgave. Og dette er jo egentlig hverdag for mange av dere. For eksempel at eldre som har vært på sykehus og har et operasjonssår, lærer å bytte bandasje selv i stedet for at noen fra kommunen kommer rundt. Og det kan være mange sånne ting. Sånn at denne ideen om å aktivisere brukeren, den har jo for lengst inntatt norsk offentlig sektor og satt dyp og, jeg tenker, varige spor etter seg. En annen form, nummer to der fra bunnen, borger som frivillig er heller ikke noe nytt i Norge. Vi har jo tvert imot en ganske aktiv frivillighetskultur og har hatt det veldig lenge. Og veldig mange oppgaver i Norge løses av frivillige. Og vi har hatt sterke nasjonale organisasjoner med et bredt nettverk av lokalforeninger rundt omkring, som til dels har historisk sett kanskje har vært vel så viktig for den norske velferdsstaten som det offentlige selv. Og i dag så er det jo mange eksempler på at frivillige foreninger eller nyere frivillige sammenslutninger er aktive deltakere sammen med det offentlige. Og vi fikk jo en veldig fin demonstrasjon på mye av dette under flyktningkrisen for et par år siden, hvor det plutselig poppet opp helt nye initiativ rundt omkring i norske kommuner. Og det var veldig spennende og i grunnen livgivende å se at det frivillige samfunnet er i stand til å agere på den måten som faktisk skjedde da. Da tenker jeg ikke minst på disse her lokale initiativer med refugees for som dukket opp. Men egentlig så er det fenomenet i seg selv ikke noe spesielt nytt. Vi kan gjerne ha mer av dette, men det er ikke noe spesielt radikalt. Men nå begynner vi å nærme oss noe litt radikalt når vi går et hakk oppover. Nemlig den formen for samskapelse som innebærer at vi inviterer borgere inn i diskusjon om problemer og løsninger. Altså det vi kunne kalle for samskapt politikk. Samskapt politikkutvikling eller samskapt problemløsning. Det har en ganske svag tradisjon i vårt samfunn, som tvert imot er preget ekspertstyr. Det med liksom å forstå hvilke problemer vi faktisk står overfor, det er jo vanligvis noe som vi overlater til fagfolk og eksperter og så videre og så videre. Så hvis jeg skulle gjort dette, så ville det på en måte vært en litt sånn radikal tanke. Og det er jo faktisk noen kommuner som har forsøkt seg på noen sånne konstruksjoner. Og så kunne man jo tenke seg det aller mest radikale, det ville være på en eller annen måte å tenke seg et helt likeverdig samarbeid mellom offentlige aktører, borgere og organisasjoner. Og det er jo i så fall noe som langt på vei ville utfordre selve den måten vårt demokrati er skrudd sammen på. Jeg tenker at det som ligger på bunnen her, det er jo sånn som vi ikke trenger å offre så veldig mye tid på, annet enn å dyrke det fram så mye vi kan. Men det som vi må tenke gjennom, det er jo disse mer radikale formene, fordi de er ikke ting som kan realiseres sånn uten videre. Og jeg skal bare si kort om hvordan disse radikale formene for samskapelse faktisk kan utfordre ting ved vårt system. Vi kan egentlig begynne på bunnen her. Denne ideen om samskapelse er jo litt sånn konsensusorientert, eller deliberativt orientert for de som kan litt demokrati i teori. Det handler liksom om å finne fram til de beste løsningene. Og dette står jo egentlig i konflikt til måten det norske demokratiet virker på. For vi har jo langt på vei et demokrati som bygger på konflikt, hvor vi dyrker konflikt, og hvor politikerne etter beste evne prøver å lage konflikt med de andre partiene. Sånn at hvis man virkelig tok dette på alvor, så ville man egentlig utfordre den troen på konflikt i Norge, den troen på at konflikt kan være motor i demokratiske prosesser. Det er jo en ganske ny idé egentlig der med konflikt i politikken, så det er kanskje ikke så dramatisk, men likefullt så ville det vært opplevd som en dramatisk endring for mange som er involvert. Så kan vi hoppe opp et tak. Så kan man jo lett se for seg at den ideen om radikal samskapelse utfordrer jo måten vi tenker om politikere på. For vi tenker jo vanligvis, eller mange tenker i alle fall på politikere som noen som er utstyrt med et slags blankofullmakt som fornyes en gang per valg, altså en gang hvert fjerde år. Men det trenger jo ikke være sånn. Og i dette perspektivet her så vil jo det å være valgte politiker mer handle om at du har et ansvar for å vedlikeholde denne arenaen for samarbeid som en kommune skal være. Så det er det som oppdraget du får som kommunepolitiker, ikke at du får lov til å bestemme alene. Men rett og slett være et mellomledd mellom system og borger. Da ser jeg at det ligger faktisk veldig bra an på tida, det er jeg litt fornøyd med. Og det siste punktet. Dette utfordrer jo, som jeg allerede har vært litt inne på, troen på administrativt og faglig profesjonalitet, troen på at fagfolk vet best, ekspertstyre generelt sett, som er en veldig sånn tung trend i vårt samfunn. Og vi er jo, mange av oss her i salen er jo selv eksperter, og nyter kanskje godt av noen av fruktene av det. Men like fullt, skulle vi ta dette konseptet på alvor, så må vi også stille spørsmål med vår egen rolle som ekspert. Radikal samskapelse, det tror jeg ikke er veldig enkelt å få til. Og ikke minst så krever det ledere i offentlig sektor som evner å få dette til. Og dette er ikke en lederoppgave som jeg tror passer for alle. Eller det er ikke den type lederoppgave som er forskjellig fra den klassiske lederoppgaven. Derfor så passer det veldig bra å overlate ordet til min kollega Eva Sørensen, som skal snakke litt om ledelse og samskapelse. Vær så god.
Ja. Takk fordi jeg måtte komme opp til jer her i Norge. Det gør jeg ofte, gerne, holder meget af. Så, og få lov at snakke noget om, som jeg er rigtig, rigtig optaget af, både om samskabelse, men altså også om ledelse af samskabelse, og hvad det egentlig betyder for os som offentlige ansatte, og hvordan vi virkelig skal arbejde med samskabelse. Og faktisk vil jeg starte med at sige, at man kan ikke snakke om ledelse, uden også at snakke om styring. Styring og ledelse hænger rigtig meget sammen. Så egentlig, når vi skal snakke her om ledelse, så må vi starte med at sige, jamen, hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, vi forestiller os, at man kan producere samfundsstyring? Og når jeg siger, at vi står i en situation, hvor vi skal ændre vores måde at lede på, så skyldes det rent faktisk, at vi også har ændret vores måde at tænke styring på. Så det her, det er rigtig dybt ind i sjælen af os i den offentlige sektor, at vi faktisk skal ændre vores opfattelse, og er godt i gang med at ændre vores opfattelse af, hvordan man styrer et samfund. Det jeg vil sige, det er, at der er sket en ændring fra den sådan forestilling, en forestilling om, at den offentlige sektor rent faktisk både kan og skal styre samfundet på egen hånd. At vi kan løse de offentlige opgaver på egen hånd. Jamen kom dog bare i gang, så kan I faktisk skabe det helt fantastiske Norge på egen hånd. Ikke? Samfundet står derude og taknemmelig og tager imod. Ikke? Har I det ikke sådan? Jo, selvfølgelig, og vi vil gerne, og vi kan godt, og så videre. Ikke? Men i virkeligheden, så er det blevet mere og mere klart for os alle sammen, også for dem, der sidder oppe i de høje haller i jeres rigsdag osv., at det kan I faktisk ikke. At I kan faktisk ikke klare jer uden det samfund. At samfundet i sig selv er en af de væsentligste ressourcer, I har overhovedet. Og det er egentlig den, det skift, der er sket fra det der med, at den offentlige sektor kan og skal løse opgaverne på egen hånd, til forestilling om, at den offentlige sektor bedst når sine mål i samarbejde med relevante og berørte samfundsaktører. Kigge ud og sige, hvem er det egentlig, der kan hjælpe mig med den her svære opgave. I kan se, at jeg har ændret i begrebet offentlige opgave ned til offentlige mål. Og det tror jeg er en central del af det. Det er fordi i gamle dage, i byråkratiets tid, jamen så man lidt på, hvad er det for nogle opgaver, jeg har fået tildelt, og hvad er det for nogle regler, der er, og hvordan skal jeg så gøre det, jeg skal gøre. Og når jeg har gjort det, jeg skal gøre, så er jeg glad. Så har jeg ikke udfyldt min opgave. Nu er vi i stigende grad begyndt at snakke om mål, ikke? Og resultater, og får vi gjort, skabt en forandring, jamen så er det ikke så, måske ikke mere tilstrækkeligt, at vi bare løser opgaven. Nu skal vi faktisk vise, at den opgaveløsning, den gør en forskel. Altså det er faktisk, jamen, for eksempel i Danmark har vi haft en skolereform. Skolereformen, den sagde, I skal ikke bare undervise, sagde den til lærerne. I har ikke gjort jeres arbejde, når I har holdt en tysk time, eller en engelsk time, eller en matematik time, så kan I gå glade hjem. I først passet jeres arbejde, når jeres elever har lært noget. Og så jeg en udsættelse med en lærer, dansk skolelærer, som sagde, det er den største revolution i hendes liv. Jamen, det er ikke vildt, fordi jeg tænker, at skulle jeg lære at sige det. Men hun sagde, nu kunne hun ikke holde frikvarter, gå hjem og sidde og få sig en kop kaffe, før hun havde tjekket, om hendes undervisning havde skabt en 14 forskel for hendes elever. Var de blevet klogere? Og når vi siger det, det er jo det samme med sundhedsvæsen, folkehelse. Altså har I virkelig en forestilling om, at I kan skabe et sundt Norge på egen hånd? Ja, der sidder her i den offentlige sektor. Eller har I en forestilling om, at det nok også betyder noget, hvad folk gør derhjemme og på arbejde osv. Altså om de løber sig en tur, hvad de har i madpakken, nisten som det hedder, ja. Så i virkeligheden så kan vi sige, det er den erkendelse for mig at se, at det lige så snart vi begynder at tænke i mål, i stedet for i opgaver, så er vi på den. Så har vi et problem, fordi så opdager vi, at vi kun selv er en lille bitte del af løsningen. Og det er det for mig at se, samskabelse handler om. Det er den der sekund, hvor vi anerkender, vi kan bidrage, men det kan alle de andre også. Og vi når ikke i nærheden af at skabe folkehelse i Norge, uden at vi får samfundets aktører til at arbejde med på det samme. Vi er en del af løsningen. Og det er jo ikke kun folkehelse. Det er stort set alle de områder, vi arbejder med i den offentlige sektor, hvor det er fuldstændig det samme. I kan ikke klare det alene. I har en central rolle. Men i virkeligheden så handler det om for jer om at få retningsgivet alle de ressourcer, der er ude i det her samfund, så vi bevæger os i den retning, som vi gerne vil have samfundet. Jeg har prøvet at lave det, der hedder et samskabelseshjul over alle de forskellige former, som samskabelse antager i Danmark i dag. Vi har jo arbejdet med samskabelsen en hel del år i Danmark. Vi er stadig kun i gang med at prøve at øve os på det, men vi har fået nogle erfaringer. Vi laver det, som Asbjørn også snakker om. Vi samskaber service med den enkelte borger. Og vi gør det i virkeligheden også, selvom det involverer myndighed, skulle jeg sige. Gud, kan man samskabe myndighed? Ja, det kan man faktisk godt. For eksempel oppe i Hjørring Kommune, der laver de byggesager. Og så har de haft så mange klager over byggesager. Og det var de træt af. Så har de opfundet noget, der hedder tilsindsafgørelser. Tilsindsafgørelser, det betyder, at man faktisk midtvejs i en sagsbehandling, så siger man til ansøger, vi tror nok, vi ender med at afgøre sagen på denne måde. Og så kommer der en debat i gang. Kommer der en diskussion i gang. Nå, har I tænkt jer at sige nej, fordi at carporten er for lang? Jamen, så vil jeg godt ansøge om en kortere carport. Nå, Gud, det var slet ikke det, jeg søgte om. Jeg søger faktisk om noget andet. Jeg har bare formuleret mig forkert. Så får man faktisk løst og belyst en hel del af de ting, der foregår længe inden man kommer til den endelige afgørelse. Derfor har man ingen klager. Selv når folk får et afslag, så er de tilfredse og klager ikke, fordi de forstår afgørelsen. Jeg sidder og tænker, prøv at tænke på hver af de områder, I sidder på. Kunne I gøre noget, der mindede om det? Kunne I faktisk i løbet af en proces faktisk gå i dialog og dermed undgå at få en afgørelse, som falder helt ved siden af, og så skal I begynde forfra? For jeg synes, det, meget af det der med samskab, det handler om, prøv at tænke, hvor meget, når vi bare tænker de opgaver, hvor meget opgaven så bare kommer tilbage et halvt år senere, fordi vi ikke fik den løst. Ik? Hvor meget belastning vi egentlig har, fordi vi ikke får løst opgaver, når vi arbejder med dem. Hvis nu I begyndte at sige, vi skal hele tiden tænke på, at det her skal ende et sted, hvor opgaven ikke kommer igen, eller skabe nye problemer for os. Det er en vigtig ting omkring det der med samskabet service. Hver eneste gang, der er en sagsbehandling, så tænk, lad os gøre det sammen med, hvem det handler om. Vi kan også samskabe med frivillige, som Asbjørn pegede på. For eksempel også på skoleområdet, hvis det er sundhed, det handler om. Altså, hvorfor ikke trække fritidslivet meget mere ind i skolen? Altså, hvorfor bruger vi ikke vores idrætsforeninger meget mere aktive i idrætsundervisning? Hvorfor bruger vi ikke kokkene derude, de gode, dygtige kokke, meget mere aktivt i madlavningsundervisning, hele vejen igennem, bruge faktisk det lokalsamfund, man har inde i skolen. I Danmark kalder vi skolen i samfundet. Det vil sige simpelthen, at vi siger, alle dem derude, der kan lære vores børn noget, både i skoletiden, men også efter skoletiden, de er en del af skolen. De er en del af det, at nå det mål, som er ikke at undervise børnene, men at lære dem noget. Samskabe udviklingsprojekter med ildsjæle. Altså, nu vil jeg, der er så, simpelthen så mange interessante projekter, man kunne tage fat i. Men et kunne være, for eksempel skulle man bygge det, der hedder Børneriget. Det var et nyt hospital for børn, for meget syge børn. Og det, man gjorde, det var simpelthen, sagde, at vi bygger det, og vi laver planen for det sammen med børnene, deres forældre, sygeplejerskerne, lærerne, alle dem, der skal bruge det her hospital. Og faktisk så startede arkitekterne med at komme med en fin plan over det, og den blev kastet direkte i skraldespanden, fordi børnene og sygeplejerskerne og lærerne sagde, det kan vi ikke bruge til noget, fordi det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Og derfor så er arkitekterne blevet sendt hjem med en ny opgave. Sådan noget, I skal lave et hospital, der kan det her, som vi siger, at det hospital skal kunne. Super spændende. Det bliver et af de mest innovative hospitaler, vi nogensinde har set det der. Fordi opgaverne nu bliver meget mere præcise, eller opgaven bliver meget mere velbeskrevet. Til sidst vil jeg lige pege på noget, som vi også er begyndt at arbejde med. Det her handler ikke kun om service, og det handler ikke kun om... Det handler faktisk også om politik. Er I klar over, at man kan faktisk samskabe politik? Er der nogen, der mener, at der kunne være behov på for at nyudvikle og videreudvikle politik? Er der en enkelt, der godt kunne nikke lidt, hister her? Det er der i hvert fald i Danmark. Prøv nu, hvis vi sad, altså det arbejde, I selv sidder med hver især. Prøv at tænke, hvis I kunne få 2 timer med jeres politikere. Altså bare forestil jer det. 2 timer i et lukket rum, hvor I kunne få snakket igennem, hvad er det problemstillingen handler om? Kunne vi invitere et par eksperter ind også? Det er man faktisk begyndt at gøre i Danmark på nogle områder. Man udvælger, politikerne udvikler og udvælger områder. For en kommune som Gentofte for eksempel, de har ændret hele deres politiske struktur. Siger, vi gider ikke at sidde over vores sagsbehandling mere. Altså, det er ikke vores opgave. Det gør vi også, men det skal ikke fylde ret meget. Det vi skal, det er, at vi skal rent faktisk fokusere på de områder, hvor der er en udfordring. Hvor er det, der er en politisk udfordring for Norge? Okay? Og så siger vi, så organiserer vi os omkring den udfordring. Så siger vi, nu bruger vi faktisk 10 måneder i det her udvalg, sammen med borgere, sammen med eksperter, til at diskutere, hvordan kunne en politik se ud, som ville virke rent faktisk. Medarbejdere også, og så videre. Ikke? Det er blevet helt fantastisk. De gider ikke lave andet ud i Gentofte. Så hvis der er nogen af jer, der har lyst til at se nærmere på det, så tag lige til Gentofte og se, hvad de egentlig laver der. De samskaber politik. Så man kan faktisk alle dele af, hvad en offentlig sektor laver, kan faktisk samskabes. Det hele handler om, at når man skal samskabe med borgeren, med samfundet, så skal man starte tidligt. Så skal man starte, før man allerede har fundet ud af, hvad man gerne vil. Det er jo det, vi er vant til. Det er jo det, Asbjørn kaldte høringer, ikke? Altså, det er, når man finder ud af, hvad man vil, og så inviterer man borgeren ind til et borgermøde, eller på anden vis, og så undrer man sig over, at de bliver sure. Og så kan man i virkeligheden ikke bruge det indspil, man får fra dem, for man er jo blevet enige hele vejen rundt om, hvad man skal. Administrationen, politikere osv., så man kan ikke lave om på det. Det, der er helt afgørende, det er at få samtalen, før man begynder at lave politik, før man begynder at lave administrative planer, så kan man tage den viden med ind i det videre arbejde. Meget vigtigt. Og hvis man så får gjort det så på den måde, hvad er det så i virkeligheden, man kan få ud af det? For det første, så kan man få helhedsorienterede løsninger. Det vil I også gerne have, ikke? Det har jeg også hørt, at I snakker om i Norge. Helhedsorienterede løsninger, det er super godt, ikke? Og hvad er det? Jamen det er, når man har tænkt, hvordan har det effekt, det der sker på sundhedsområdet? Hvordan, hvis vi laver noget der, hvordan har det så effekt på beskæftigelsesområdet? Og hvordan har det så effekt på skoleområdet? For eksempel for en familie. At man får tænkt lidt sammen. Fordi i det øjeblik, du trækker en borger med ind i samtalen, eller nogle frivillige, så snakker de ikke inden for siloerne. Så snakker de på kryds og tværs om deres liv. Og så bliver I også tvunget til at forholde jer til den virkelighed eller den helhed, som de lever i. Så vi skal faktisk være dybt taknemmelige for, at det kan hjælpe os med måske at blive bedre til at arbejde på tværs af vores egen siloer. Det er i hvert fald noget, samskabelse kan hjælpe os med. Det kan også hjælpe os med at blive bedre til innovation. Det er jo sådan, at hvis vi sætter folk, som er fuldstændig ens, med den samme uddannelse, med den samme hverdag til at lave innovation. Hvordan synes I sig selv, det går? Hey, så sidder man lidt og gentager hinanden, og ja, det er også rigtigt osv. Men lige så snart der kommer en eller anden ind med en anden baggrund, med et helt andet perspektiv, så er det simpelthen så ubehageligt. Fordi så skal man jo, gud, det passer ikke ind i nogle af mine kasser, og nej, og de taler underligt. Hey, men det er jo der sker noget. Det er altid der, man forandrer sig, fordi gud, der er overhovedet ikke tænkt på. Det kunne være, at vi lige skulle overveje det, når vi går tilbage i vores professionelle kredse der. Og så kan man pludselig udvikle noget nyt. Så innovation er bare et lille eksempel. Det var på et plejehjem, hvor de havde en frivillig, en ung fyr. Og de gamle der, de gik og faldt, og de slog sig og skulle på hospitalet og brækkede ting og sager. Så den her unge fyr, han sagde, jeg går til kampsport. Jeg ved, jeg har lært, hvordan man falder uden at slå sig. Skulle vi ikke lære de gamle at falde uden at slå sig? Så de begyndte på rullemotter og det hele der, ikke? At lære at falde. Hey. Men det havde man jo ikke kommet i tanke om, hvis ikke man havde haft en fyr, der gik til kampsport som frivillig. Medspilsdemokrati, det er faktisk også noget, jeg er meget optaget af. Hvordan ser nordisk demokrati det 21. århundrede ud? Er det stadig sådan et, hvor vi går hen og stemmer, og så gider vi ikke resten af, indtil der er valg igen? Eller er det 21. århundredes demokrati et sted, hvor dem, vi har valgt, og os, taler løbende sammen? Okay? Og jeg vil nok sige, vi er nået til det stadig nordisk demokrati, hvor vi skal tage det næste skridt. Det er at blive i stand til at sikre, at de politiske eliter, dem vi har valgt, og nogle utrolig kompetente borgere og antiautoritære borgere, snakker sammen mellem valgene. Altså det er simpelthen, det mener jeg jo, vi er jo simpelthen, hvad jeg siger, vores lille kreds i verden her, et lille hjørne af verden, er jo forgangsmænd og kvinder i at udvælge demokratiet. Og jeg synes, det er der, vi er på vej hen nu. Det er dødspændende. Samskabelse kan hjælpe os med at lave det arbejdende demokrati, som rent, hvor befolkningen bliver for en gang skyld en aktiv part i at finde løsninger, udvikle løsninger osv. Sidste ting, det er jo, hvis vi skal banke kineserne. Hey. I ved også, der er nogle kinesere, som også er blevet gode til alle mulige ting, og der er rigtig mange af dem. Har I lagt mærke til det? Altså, hvis vores samfundsmodel skal klare sig på den lange bane, hvad er det så vores komparative fordel af? Det er lige præcis, at vi har denne her veluddannede, antiautoritære, men også i virkeligheden tillidsfulde befolkning. Det er vores evne til at mobilisere alle kræfter i samfundet, som rent faktisk vil gøre, at vi kan banke kineserne, hvis det er det, vi skal, på konkurrenceevne og det gode samfund og så videre og så videre. Ikke? Så jeg synes simpelthen, at samskabelse har så meget for sig, hvis bare vi kan finde ud af det. Og det bliver ikke let, som også Asbjørn sagde, fordi at vi rent faktisk skal tænke meget anderledes om tingene. Ikke mindst om ledelse. For mig at se så den her nye måde at tænke styring på. Altså at samfundsstyring, det betyder, at I er facilitatorer af et samfund, som kan være med til at flytte sig selv. Ikke? Jamen så skal I gå oven i hovedet. Og jeg skal gå, og vi skal alle sammen gå fra sådan et indadvendt ind i min lille organisation. Opgaverettet ressourceudnyttelsesperspektiv. Hvor mange herinde har været på lean-kursus? I har ikke været på lean-kursus. Det er sådan noget, hvor vi skal bruge vores ressourcer allermest effektivt, og der må ikke gå en krone til spilde, og enhver time af medarbejderens tid skal bruges effektivt. Er der nogen af jer, der har været på den slags kurser? Ja, altså, men det er da også vigtigt. Vi skal jo ikke spilde vores medarbejderes ressourcer og energi og alt muligt andet, og vi skal sørge for, at der kommer noget ud af det. Super godt, men vi når kun et vist stykke med det. Det, vi skal over i, det er et udadvendt, formålsrettet, hvad skal der komme ud af det, ressourcemobiliseringsperspektiv. Det er det, jeg også mener med facilitering. Det er, at man siger, hvem i det her samfund kan hjælpe os med at løse den opgave, eller ikke den opgave, men lige præcis nå det mål, som vi har sat os for vores organisation og for den offentlige sektor. Hvem derude, hvem herhjemme, kan faktisk hjælpe os. Jeg har prøvet at lave sådan 6 punkter i noget, man kunne kalde mobiliseringsledelse, som jeg gerne vil kalde det. Samskabelse kalder på mobiliseringsledelse. Mobiliseringsledelse, det er at starte med at sige, ikke hvad er opgaven, men hvad vil vi? Hvad er det for en mission, vi er på? Hvad er det, jeg sidder og laver på min arbejdsplads? Hvad er det, det skal bidrage til at skabe af værdi for vores samfund? Og så det næste, det er jo så at spørge, hvem kan hjælpe os hjemme og ude? Og hjemme, hvad er hjemme? Det er både i min egen lille organisation, men det er også i andre dele, for eksempel af kommunen eller andre niveauer i systemet. Altså, hvem andre i den offentlige sektor kunne vi lave et forbund med, fordi de faktisk også er i gang med den der mission på den ene eller den anden måde, og kunne hjælpe os og kunne bidrage. Men det andet er at kigge ud af den offentlige sektor. Kigge på den private sektor. Er der nogle virksomheder her, som har noget at komme med? Er der nogle foreninger, som har noget at komme med? Er der nogle borgere, som har noget at komme med, som vi rent faktisk kunne bruge? Og så, altså det er jo sådan en at stoppe op og sige, kig ud, kan vi bonde med dem? Og hvordan får vi så dem til at gå med? Altså hvordan får vi skabt den her begejstring og lyst til at være med på holdet til at skabe de her ting? Hvordan kan vi så arbejde sammen med dem og få dem til at arbejde sammen med hinanden? Altså, og det er jo også sådan en kæmpe opgave for at sige, okay, hvordan får man lavet en god proces? Hvor vi får kaldt de rigtige aktører sammen og får dem, givet dem lyst til at arbejde med tingene og med hinanden. Er der lignende aktiviteter i gang et helt andet sted, så vi bare behøver kan understøtte det? Måske behøver vi ikke engang selv at tage lederskab på det. Måske kan vi bare sige, Gud, hvis jeg arbejder med Sund By eller noget, jamen jeg kan jo se, der er en hel masse borgergrupper, som faktisk løber hver onsdag eller et eller andet. Jamen skulle vi så ikke gøre det lettere for dem at løbe hver onsdag? Gør det endnu sjovere for dem at løbe hver onsdag. Gør det mere synligt, så andre får lyst til at løbe hver onsdag. Forstår I, hvad jeg mener? I stedet for, at I skal lave et kæmpe stort program, så i virkeligheden støtte op bag det, der allerede er i gang. Og hvilke alliancer kan man så indgå? Og det handler jo rigtig, rigtig meget også om at binde an til andre ledere i andre organisationer og lave nogle alliancer med dem. For det her handler også om, hvad er det, vi gider at investere i? Ja, det er på ledelsesniveauer, at man tit laver de der beslutninger om, hvem er det, hvad er det, man gider at putte ressourcer i. Så det er på ledelsesniveau, skal man have lavet nogle alliancer. Nu springer jeg lige lidt over, for jeg har ikke så meget tid. Jeg vil bare gerne pege på nogle kompetencer, som bliver sindssygt vigtige for ledere. Men i virkeligheden også for medarbejdere. Hvis vi skulle sige lige præcis omkring samskabelse, hvad er det så for nogle kerne kompetencer, man får brug for? Det første er selvfølgelig, at man har en bevidsthed om, hvad missionen egentlig er. Og det er egentlig lidt spøjst at skulle sige det, fordi I ved ikke alle sammen, hvad jeres mission er. Jo, I ved godt, hvad der står måske i jeres formålsparagraf. Men det der med, hvad er det egentlig, der ligger bag? Altså, hvad er det grundlæggende formål, som vi egentlig er sat i verden for? Er fokus på det? Være enige med sine medarbejdere om, hvad det er? Og så videre. Det skal man bruge tid på. Kontekstoverblik. Der gør det muligt at finde samarbejdspartner. Jamen altså, hvis man skal mere ud af huset, hvis man skal ud og mobilisere, så kan du ikke nytte noget, man ikke kender sit samfund. Og resten af den offentlige sektor. Kender vi nogen i en af de andre forvaltninger? Altså, jeg plejer nogle gange at spørge offentlige administratorer, om de bor det sted, som de administrerer. Forstår I, hvad jeg mener? Eller bor I et andet sted, faktisk? Fordi hvis man administrerer et sted, hvor man ikke selv bor, så det, måske kender man slet ikke sit lokalsamfund. Hvordan skal man så i virkeligheden mobilisere? Så skal man starte med at lære sit samfund at kende, så man kan mobilisere det. Social kapital. Skab tillid til omverdenen. Skab tillidsrelationer. Ellers kan man ikke samskabe. Kommunikative evner. Altså, hvor man bliver i stand til at motivere, overtale, begejstre andre. Man skal være god til forhandling, konflikthåndtering, procesfacilitering, brobygning. Og så skulle man kunne håndtere og arbejde med usikkerhed og kompleksitet. Hvor man faktisk går i gang med processer, man ikke ved, hvor ender. Det er rigtig ubehageligt, ikke? Det bliver man simpelthen nødt til at øve sig i, og der skal man også være noget sammenhold på arbejdspladsen, så man bakker op om hinanden. Vi tør godt være i usikkerheden. Noget tid. Ledelsens særlige rolle, og der skal jeg lige lynhurtigt ned til den her, altså fordi de der kompetencer skal medarbejderne også have. Men lederne skal have noget helt særligt. De skal sikre, at medarbejderne også har et ejerskab til den der fælles mission, klarhed over, hvad er det formålet er med det, vi går og laver. Understøtte en løbende diskussion med medarbejdere om, hvordan missionen bedst kan virkeliggøres. Man til stadighed snakker om, hvis det er det her, vi skal, hvordan er det, vi bedst får det gjort til virkelighed. Udvikle et kodeks. Det synes jeg faktisk, enhver arbejdsplads fremadrettet bør have. Enhver organisation. Hvordan er det, vi skal spille sammen med omverdenen? Er der nogle spilleregler? Er der nogle normer? Er der noget med, vi skal også sørge for, at vi ikke bare spiller sammen med de stærkeste hele tiden, vi skal også spille sammen med nogle andre? Er der noget med, altså, hvad kan vi sige åbent, og hvad kan vi ikke sige åbent? Der er en masse spilleregler. Giv råd og vejledning, når det bliver svært for medarbejderne at være ude. Og det skal bare være trygt at fortælle, at det er svært at være ude og arbejde med samfundet. Og den sidste, det er til toplederne. Er der nogen topledere til stede? Det der med budgetterne, organisationen, belønningssystemerne. Som det er i dag, så belønner de, understøtter de alle sammen in-house-tænkning, ressourceudnyttelsesperspektivet, opgavefokus og ikke formål, udadrettet perspektiv osv. osv. Det er det, der er vores hovedproblem. Sådan ser mange organisationer ud. Det er det, jeg kalder Darth Vader offentlig sektor. Altså det er, jeg ved ikke om jeres, I kunne se jer selv i det her, alle de der små kasser, hver af dem, har en lille opgave og et lille budget. Ikke? Og det hele handler om at beskytte det, og så har man sin chefposition, ledelsesposition, og hele perspektivet er at komme op i kassen ovenover som leder. Ikke? Og det er så kontraproduktivt mod samskabelse. Jeg har tegnet nogle røde, søde ringe. Det er der, når vi skal samskabe, så sker det tit der. På tværs af siloerne, og nogle gange også med de gule, det er civilsamfundet og virksomhederne og sådan noget. Prøv lige at se, hvor svagt det står. Prøv lige at se, hvor svage de ringe er. Altså alt arbejder imod det i vores grundlæggende skelet i den offentlige sektor. Så hvis der er nogen topledere til stede, så vil jeg sige, hvis I gerne vil lave samskabelse i Norge, så bliver I nødt til at kigge på skelettet. Fordi ellers bliver det kun en lille smule ude i kanten, hvor det ser lidt hyggeligt ud. Men hvis vi virkelig skal lave en offentlig sektor, der bliver god til at nå sine mål, så bliver I nødt til at blive meget, meget bedre til at arbejde sammen med samfundet. Og så skal den offentlige sektor også indrettet, så den er rigtig god. Og for de enkelte, der arbejder i den offentlige sektor, det bliver interessant, og det bliver muligt at arbejde ud af huset og på tværs. Og vi har netop lige lavet sådan en lille, den kan I finde på nettet, sådan en lille model for, at man i kommunerne kan måle sig selv lidt på, hvor meget samskabelseskommune er vi. Og den øverste deroppe, den der hedder samskabelseskommune, den har også gjort noget ved sit skelet. Så nu kan jeg se, at jeg går over tid. Tak for det. Det var så.
Hjertelig takk.
Takk. Takk.
Og takk til deg òg for god innsats. Takk for et opplysende og godt samspill. Then it's a pleasure for me to introduce to you John Ashton. For every person that's worked for decades in public health, we have heard about and heard you speaking and read about you for decades. So it's nice to have you here to join us at this meeting. Now we are going to hear about how to get the vision and the practices true, how to get them true through narratives. A friend of mine usually say that narratives let how and why come together. And I guess that that's a point starting out for your lecture. Welcome, John Ashton. The floor is yours. Thank you.
Well, thank you very much. Goddag. Normally, I try to speak a bit of Danish, but I'm told that you don't speak Danish here. So I'll have to give it in English. I'm sorry. We've heard about the need for a paradigm shift. We just saw from Eva how to go from playing the game, changing the rules, changing the game. My mentor, Lowell Levin, who's professor of public health at Yale, says the person who frames the question determines the range of solutions. So framing the question is very important. If we're after change, we have to speak to the head, the heart, and the hand. And the key to that is telling stories. How many of you are familiar with TED Talks? Almost everybody. So today I'm going to do a talk in the style of TED. I recommend this book to you. I recommend you try to do a TED Talk wherever you're from. This book is by Carmine Gallo. You'll pick it up at the bookshop for about 10 crowns or something like that. The point about the TED Talk is that there are 9 components to a TED Talk. I think we've just seen quite a lot of that with Eva, who is a born storyteller as well. The 9 components are passion, storytelling, conversational, something new, something surprising or shocking, humor, 18 minutes maximum, mental pictures, and a theme which is recurring and which stays there. So you can tell after the next 18 minutes if I've managed it. So here we go. The title for this is The Power of Narrative: Leadership in Public Health Must Be Able to Win Hearts and Minds. The power of narrative in achieving transformational change has been understood since the earliest of times. The Old Testament is punctuated with stories and advice on health, well-being, and good living. These were based on inference and observation, not all of which has turned out to be scientifically accurate. Biblical subject matter included plague, blindness, childlessness, leprosy, menstruation, and a wide range of issues of everyday life. We are told that calamity will come upon the evil man, and he will be broken beyond healing. That a wife who brings shame is like rottenness in her husband's bones, and that whilst a cheerful heart is good medicine, a downcast spirit dries up the bones. For most children, the words, once upon a time, will be among their earliest memories. In public health, it's likely that the story of John Snow and the Broad Street Pump will be many students' introduction to their studies. The account of how the 1854 epidemic of cholera was concentrated in the Soho district of London, of Snow's demonstration that it killed more workers in Ely's gunpowder factory than those in the nearby brewery, and how all this pointed towards fecal contamination of the water pump adjacent to a cesspit in which the local mothers cleaned their babies' nappies, is ingrained on the memories of generations of public health professionals. The killer evidence was provided by the death of Mr. Ely's widow in Hampstead, whose fondness for the sweet-tasting water from the street pump of her childhood led her to receiving a regular supply. The account of multidisciplinary shoe leather epidemiology, with Snow collecting the data, the local priest with his knowledge of his parish households, and the professor of organic chemistry who used chemical dyes to demonstrate the tracking of contamination into the water, makes for a gripping detective story. Snow's success in persuading the parish council to remove the handle off the pump underlines the importance of effective use of data to achieve action in the face of entrenched opposition. Almost 200 years after John Snow's historic intervention, we live in a world of scientific orthodoxy, which Snow could only have dreamed of 20 years before the germ theory of disease. However, recent world events in which so-called fake news has been able to literally trump evidence-based facts is making us aware that whilst data and intelligence may be necessary to win arguments for public health, they may not in themselves be sufficient. For that, we need something else. There's a story about a new prisoner who finds that the prisoners no longer tell jokes in full because they're all so well known. Instead, they use numbers to identify which joke they wish to share. When he tries this himself, there is silence. Confused, he asks somebody why there has been no response. Well, he's told, it's not so much the story, it's the way you tell it. As with prison life, so with public health. To be effective in public health, you need not only technical skills, but also to be an excellent communicator. To be able to take people on a journey, to be able to fill a room by capturing attention, being credible and persuasive. The determinants of health and well-being lie mostly outside of health services. The imperative of storytelling skills and the ability to influence others outside of health services into recognizing their contribution is pressing. The author Mark Twain said that he'd been writing prose for 20 years before he knew it, because he hadn't known what prose was. Many of those responsible for the protection and promotion of health don't realise that they are health workers. To achieve health in all policies, to get upstream of the determinants, it's necessary to make their contributions explicit and to make the invisible visible. Storytelling makes that possible. In the 1980s, I was a regular visitor to Alicante in Spain, helping colleagues to re-establish public health training and a new public health system after the death of Franco. Three stories proved to be an effective way of capturing and communicating the new public health. In the first story, two men are traveling in a train in Africa. One is throwing powder out of the window. "What are you doing?" asks the other. "Throwing powder to keep the elephants away," says the first. "But there are none," says his friend. "There you are, it works." Consider the challenge today of persuading new parents of the benefits of childhood immunization against previously fatal diseases unseen for decades. We have to make the threat visible, something which is more difficult now that older generations with their memories are passing away. The loss of oral history is not inevitable, but it's important to capture it while you can. In the Swedish work on teenage pregnancy in the 1970s, a booklet produced by a midwife on the island of Gotland was very powerful in enabling community-wide discussions on the issues involved. She was able to describe from personal experience how the lives of three generations of women in the same family had changed, from the oldest generation with a large family and a birth each year, characterized by marital rape as the woman tried to avoid further pregnancy, to the contemporary situation with the advent of the contraceptive pill, where a teenage girl was having a sexual relationship with a steady boyfriend protected from unplanned pregnancy. This Swedish work, together with imaginative approaches in the Netherlands, led the way in responding to the sexual revolution that had started in the 1960s. A popular poster in Holland at that time featured a picture of a hedgehog with the legend that asked, "How do hedgehogs make love?" The answer being, "Very carefully." Humour is important in effective communication. In the second story, an international development agency is working in an Asian village with high death rates from infant diarrhoea associated with poor hygiene and sanitation. The agency is building communal lavatories. When they've finished, they leave, returning later to see how things are getting on. What they find is unused and crumbling buildings. On investigation, they discover that the villagers do care about the babies' deaths, but that their main concern is with the elephants. Every year, when the sugar cane is ready, the elephants come and trample it down, so the villagers are unable to harvest it. Once the agency has helped the villagers to keep the elephants out of the cane fields, they can turn their attention to hygiene and sanitation. In public health, it's no use outsiders coming in and imposing interventions on people. It's necessary to start from where people are at. And in the third story, we need to understand that the important thing about eating an elephant is that you have to start somewhere. It helps to know the shape of the animal and to start on an easy part. In public health, action requires a full picture and a strategy that prioritises where to start in accordance with local concerns and appropriate evidential criteria. In public health work, practitioners must ask ourselves not only what we must do, but also what we must do with others, and what we must get others to do. Storytelling can play an important part in each of these domains of action. In his book, The Tipping Point, Malcolm Gladwell uses a number of practical examples to explore how trends take off. In discussing both how the unfashionable hush puppy suede shoes became popular again in the 1990s, and how New York reduced crime levels in the 1980s, starting with low-impact crime first, Gladwell proposed a model based on the context, the actor, and the stickiness of the idea. This can be seen as a behavioural version of traditional public health concepts of environment, host, and organism. In the behavioural context, the public health actor needs a more sophisticated range of skills and behaviours. This includes the ability to start a rumour and to gatecrash somebody else's agenda. Epidemiological and qualitative data may be necessary, but is rarely sufficient to launch 1,000 ships. To do that requires something else, what Pertschuk has called the DeMarco factor in his description of the campaigning work of Vinnie DeMarco in the United States. Pekka Puska, the Finnish epidemiologist whose work on the WHO Seven Countries Heart Disease Study in 1971 led to the celebrated Karelia Project, had that factor. Puska took the WHO data, which showed that Helsinki had a mortality rate four times that in Sofia, and exploited the Finnish finding that Karelia had the highest rates in Finland to motivate the population to petition the government. They demanded that action be taken to stop their men from dying prematurely. The rest is history, and the Karelia Project has had major global influence. Killer data can save lives. In my own work, over 40 years in public health, I can point to several examples where the combination of the right data at the right time and the right place, delivered in the right way, has enabled me to get a result. In the early 1980s in Liverpool, faced with deindustrialization, mass youth unemployment, and an epidemic of heroin on the streets, the HIV virus arrived in the cities. Using the advice of San Francisco Public Health Director Glenn Margo, we were able to implement the first large-scale syringe exchange program in the world. Glenn's advice, when asked what he wished he had done earlier in the epidemic, guided us. The Bible tells us that prophets are never recognized in their own country, and we also know that the definition of an expert is someone who comes from a distance and brings their own slides. By acting on Glenn's advice, we were able to keep the HIV virus out of the drug-injecting population in the region and established the philosophy of harm reduction internationally. In so doing, we probably contributed to saving the lives of thousands of people. In public health, learning from others and plagiary are to be encouraged. Also in Liverpool in the 1980s, we were able to draw on the environment which had been developed in relation to the challenge of high teenage pregnancy rates by copying the Swedish work which had been begun on Gotland, a workshop involving the main leaders from the worlds of education, youth work, the churches, health services and the media, together with the voices of young people themselves, had started the conversation. I was given the opportunity to present a one-page summary of comprehensive research into the matter to the local health authority. Each year in Liverpool, 81 out of every 1,000 16 to 19-year-old girls were becoming pregnant, of whom 7 were getting married, 24 were having an abortion, and 50 were having a child outside marriage. The Guttmacher Institute in New York had recently shown that whilst this rate was much lower than in the United States, it was much higher than in Scandinavia or the Netherlands. This shocking data, presented in the right place at the right time, led to concerted action, which resulted in the first systematic reduction in UK teenage pregnancy rates in any city. Killer data can prevent unwanted pregnancy. In 1999, whilst embedded in the British humanitarian delegation during the Kosovo emergency, there was another opportunity to use killer data to deliver a result. With the peace agreement signed and the international delegations packing up to go home, there were still large numbers of refugees in the camps who required medical assistance not available locally. Over a weekend, I was able to capture the bottom line that almost 1,000 people still needed medical care. Armed with this data, my stethoscope round my neck and a T-shirt proclaiming everything is possible, I was able to gatecrash the Washington compound and engage with President Bill Clinton, who was visiting. 2.5 minutes later, he'd agreed to evacuate half the remaining 311 most serious casualties to the United States. Killer data, together with props and thinking on your feet, can save human misery. And the following year, a protest by British farmers against the price of motor fuel brought the country to a standstill. Our contingency team set up to monitor the impact of the dawning of the new millennium on our computer systems was able to generate an impact assessment of the farmers' action. Hospital operating theatre lists cancelled, terminally ill patients unvisited in their homes, and deceased patients uncollected from hospital mortuaries painted a grim picture. Wearing a high visibility jacket, I was able to confront the protesters outside the oil refinery in front of the Sky television cameras and shame the protesters into going home. Coup de théâtre, my headmaster wrote to me. Killer statistics, props, thinking on your feet, and the occasional piece of drama can prevent anarchy. They all have a place in the modern practice of public health. Which brings me to the role of narrative and leadership in the work of healthy cities. Our work in Liverpool in the 1980s had been based on the WHO Health for All strategy, with its emphasis on a whole systems approach. We engaged fully in the public arena, working extensively with the local newspapers and media, but also exploiting other opportunities for activities in public places. This included an international garden festival, which used film, other cultural forms such as poetry and music, sculpture, public lectures, and extended as far as renaming and theming one of the city's pubs after the first city medical officer, William Henry Duncan, who had led the fight in Liverpool against cholera in 1848. When the small group of us sat around a table on a snowy day in January 1986 in Copenhagen to plan the Healthy Cities Project, some of these experiences and those from Trevor Hancock's work in Toronto were at the heart of our thinking. Especially influential was public health storyteller Len Dool from California, who had been an advisor to President Kennedy's Model Towns Initiative in the 1960s. The first statement of vision for the work to come was that Healthy Cities was to be about the places where people live, love, work, and play. It would be about how we take the WHO Health for All strategy off the shelves and into the streets of Europe. I shared my own vision piece for Liverpool, Esma June 2000, Vision or Dream, based on William Morris's News from Nowhere. Early on in Healthy Cities, we discovered that we were not the first on this journey, that over 100 years before even President Kennedy's project, the Health of Towns Association in the UK and similar organisations in other countries had led the way in campaigning for sanitary reform and to improve the condition of the urban slum dwellers. There were already a wealth of stories from the past to inform the present and the future. 30 years after the beginnings of Healthy Cities, there are many more. These stories have the potential to motivate, inspire, guide, and direct. Now we have 17 sustainability development goals to frame our work in Healthy Cities. I hope that here in Norway, you can become a network of storytellers and story collectors as you continue to put down the roots for 21st century healthy cities, places, and communities throughout the country and beyond. Thank you. Oh. Thank you very much.
Thank you for giving us this thorough introduction to and motivation for building narratives as part of public health praxis. And you should know that in the curriculum for the 10th grade in Norwegian basic education, there is a point saying that the learning outcome should be that the pupils should develop narratives on basis of factual information.
Excellent.
And that's just what you have learnt us about now. Thank you very much.
Thank you very much.